Enni, sä oot noin niin avioliiton kautta mennyt syvälle suomenruotsalaisuuteen.
Siis todella syvälle.
Joo. Oliko teillä jouluna niin kalapöytä?
No se kyllä tulee mun kautta, mutta mä olin jouluna raskana, niin mun kalapöytä oli todella onneton.
Okei, teillä on perinteinen kalapöytä. Onko lipeä kalaa?
Ei. Mutta mä oon kerran Tapanin päivänä syönyt lipeä kalaa, mutta se oli tosi
pahaa. Entä onko se syönyt suurströmmingiä?
En. Mä en edes tiedä, mitä se on.
Mä luulen, että meidän tämän päivän vieras, vaikka me aihe on hypnoosi, mutta tämän päivän vieras varmasti osaa vastata tähän, että Hannu Lauerma, mikä on kaikkein pahin kala?
Surströmming. Olen maistanut.
Siis mistä te puhutte?
Hannu on sekä kalamies että pahuuden asiantuntija, kai tänne tietää.
Tämä on Podiatri Podcast. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Silmäluomesi tuntuvat raskailta, hyvin raskailta. Kuulet vain minun ääneni ja pim, olet Pupu Jussi. Tällaistako on hypnoosi? No, ei se ole. Työelämäprofessori ja psykiatrisen vankisairaalan asiantuntija ylilääkäri Hannu Lauerma soimaa tässä neljännen kauden viimeisessä podiatrijaksossa surutta median ja viihdeteollisuuden luomia mielikuvia hypnoosista. Oikein ja vastuullisesti käytettynä hypnoosi voi tutkitusti tehostaa vastetta ja tarjota mielenkiintoisia keinoja mielen tutkimiseen. Podiatri juontavat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala ja ohjelma on tuotettu yhteistyössä Böhringer Ingelheimin kanssa.
Meillä on tänään Hannu Lauerma studiossa. Hannulta on kuultu usein paljon luentoja pahuudesta ja muusta tällaisesta, mutta mä ajattelin tänään sukeltaa ennen kaikkea hypnoosin maailmaan. Tervetuloa Hannu Lauerma.
Kiitoksia.
Hypnoosi tosiaan ekana tulee mieleen varmaan Aku Ankka, ja siinä on semmoinen Pim, olet hypnotisoitu kuva ja sen jälkeen Aku Ankka ajaa yksipyöräisellä, että näinkö se menee?
Todellakin tuo Aku Ankka näyttää olevan se suomalaisten pääasiallinen tietolähde, kun hypnoosista puhutaan, ja se on tietysti hyvin valitettavaa. Se johtuu siitä, että tieteellinen ja hoidollinen hypnoosin käyttö ei ole ollut kovin näkyvää Suomessa, vaikka sitä on harjoitettu 1880-luvulta asti. Sieltä löytyy jo lääketieteellistä aikakauskirja Duodeckimista erinomaisia tapausselostuksia hypnoosin käytöstä aikana, jolloin moni nykyinen muu pätevä hoito ei vielä ollut kehittynyt ja hypnoosia sitten kokeiltiin erilaisiin käyttötarkoituksiin eli indikaatioihin ja hyvin oppineesti esiteltiin sitä, mihin se vaikuttaa, mitä sillä voi tehdä ja mitä sillä ei voi tehdä. Eli todettiin muun muassa yksiselitteisesti, että se ei vaikuta kretinismiin, eli synnynnäiseen vajaamielisyyteen, joka liittyy jodin puutteeseen.
Mutta se ei siis ole ihan sellaista kuin akuankoissa. Mitä hypnoosi on? Mitä se ihan konkreettisesti on? Mitä siinä tehdään? Siinä ei ilmeisesti mitenkään kelloa heilutella silmien edessä ja sitten pim, tapahtuu hypnoosi vai tehdäänkö näin?
Ei heilutella kelloa. Tietysti joku voi viihdyttää itseään ja potilastaan sillä, että niinkin tekee, mutta se on täysin tarpeetonta. Kysymyksessä on erittäin syvä rentoutuneisuuden tila, joka syntyy yhteistyössä potilaan tai koehenkilön kanssa, joka on siihen proseduuriin, kokeeseen tai hoitoon halukas. Ja siihen liittyy niin sanottu induktio, joka yksinkertaisimmillaan on sellainen, että käytetään kyllä katsefiksaatiota, mutta siihenkään ei tarvita noiden sarjakuvien ja tarinoiden kristallia, vaan riittää, että pyytää makuulla olevaa potilasta hakemaan katosta yläviistosta sellaisen kuvitteellisen pisteen, johon hän jää tuijottamaan. Ja se on yläviistossa ja hän tuijottaa siihen leukaa nostamatta, jolloin sitten silmänliikuttajalihakset ovat niin sanotusti toonisessa kontraktiossa, eli ne ovat jatkuvasti jännittyneinä, mihin niitä ei ole luotu. Ja tämä luo erittäin voimakkaan kokemuksen ja illuusion väsymyksestä. Potilaalla tai koehenkilöllä on se odotus, että hän tulee siirtymään unenomaiseen tilaan ja hänelle puhutaan rauhallisella äänellä ja kehotetaan häntä tuntemaan, kuinka silmäluomet tulevat raskaammaksi ja raskaammaksi, niin kuin ne väijämättä tulevat. Se on yksinkertaista fysiologiaa. Sillä ei ole mitään tekemistä mystiikan eikä magian kanssa, mutta se on elämyksenä hyvin mielenkiintoinen, kun potilas keskittyy niihin mielikuviin, mitä hänelle tarjotaan, ja sanotaan, että rentoutumisen tunne valtaa koko kehosi, kun lasken hitaasti 1-10 asti. Tämä on yksi esimerkki monista induktiotavoista. Sen jälkeen voidaan siirtyä esimerkiksi sellaiseen vaiheeseen, jossa yksi kerrallaan suggeroidaan raajat, tai tarkemmin sanoen 3 niistä, tuntumaan hyvin painavilta ja rennoilta. Aloitetaan jaloista ja luetellaan monotonisella äänellä sitten jalkaterää, nilkkaa, pohjetta ja niin poispäin. Ja sitten jätetään näistä suggestioista vapaaksi henkilön ei-dominantti käsi, joka on siis yleensä vasen käsi. Ja sanotaan potilaalle, että vasen kätesi tuntuu nyt erilaiselta kuin muut raajat. Se alkaa tuntua hyvin kevyeltä ja niin kevyeltä, että tunnet kohta pienen liikahduksen sormessa, joka tapahtuu täysin automaattisesti, ja jokaisella pienellä sormen liikahduksella käsi tulee yhä kevyemmäksi. Tähän eläytyminen johtaa siihen, että se sormi tosiaan liikahtaa, ja jos potilas on kykenevä vähintäänkin keskisyvään hypnoottiseen tilaan, tai jos halutaan käyttää termiä transsiin, niin lopulta käy niin, että se vasen käsi todellakin ilman tietoista käden liikuttamista alkaa koota ilmaan. Jälleen tässä ei ole kysymys mistään magiikasta, vaan siitä, että siinä toimii ihmisen ekstrapyramidaalinen liikejärjestelmä, joka reagoi suoraan mielikuviin. Se on se liikejärjestelmä, joka pitää meidät pystyssä silloin, kun olemme juuri liukastumassa tuolla jäisellä kadulla. Siinä ei mietitä eikä harkita, mitä tehdään, kun tehdään ne korjausliikkeet, jotka pitävät meidät pystyssä. Jos pitävät, eli se on hyvin tiedostamatonta motoriikkaa. Ja joillain vähemmän kehittyneillä eläinlajeillahan tämä ekstrapyramidaalinen liikejärjestelmä on ainoa liikejärjestelmä. Ihmisellä tietoiset liikkeet, vaikkapa käden liikkeet, se, että ojennamme käden johonkin tarttuaksemme tai kirjoittamme, niin se on pyramidaalijärjestelmän välittämää liikettä. Se on hyvin metkatunne. Tunnen sen itse noista harjoituksista, kun opettelin hypnotisoimaan, että miltä se tuntuu, kun ilman minkäänlaista tietoista pyrkimystä nostaa kättä, se käsi tosiaan alkaa nousta ylöspäin. Ja siitä on sitten hyvin helppo jo sukeltaa sellaiseen mielikuvien maailmaan, jossa esimerkiksi esiintymisjännityksestä kärsivä potilas sitten näkee itsensä annettujen suggestioiden eli painokkaiden ohjeiden mukaisesti esiintymässä ja esiintymässä hyvin. Kerrotaan hänelle, että hän tuntee syvää rauhaa, hän tuntee asiansa ja yleisö on se, joka on nyt kiinnostunut hänen kertomastaan. Eli riippuen siitä, mihin pyritään, luodaan sitten suggestioita, jotka on etukäteen hypnoosin, terapeuttisen hypnoosin käyttäjä mielessään pohtii. Sen jälkeen, kun on keskusteltu potilaan kanssa hänen ongelmistaan ja hänen mieltymyksistään, esimerkiksi siitä, että minkälainen olisi sellainen paikka, jossa on hyvin helppo rentoutua ja nukahtaa, jos asianomainen kärsii unettomuudesta, niin hänet mielikuvien voimin viedään tällaiseen paikkaan. Ja hypnoosi on monelle hyvin kuvallinen tila. Siinä on kuvallisen ajattelun moodi hyvin hallitseva, aivan niin kuin unessakin. Eli se saattaa kokemuksellisesti muistuttaa unta. Nyt on kuitenkin niin, että hypnoosia on hyvin monen sorttista ja kaikkein kevyin hypnoosi on ihan pelkkä tavallinen rentoutumisen tila. Sellainen, jonka joku saavuttaa vaikka saunan lauteilla ja toinen tuijottaessaan pilkkiavantoa ja kolmas lenkillä ja neljäs kirkossa. Mutta sekin saattaa olla hoidollisesti täysin riittävän syvä tila tietyissä tilanteissa. Ja toisessa ääripäässä on sitten äärimmäisen syvä hypnoositila, jossa ihminen ei edes erota todellisuutta niistä mielikuvista, joita sen hypnoosin aikana syntyy. Ja näitä koehenkilöitä käyttäen on nyt päästy 2010 ja 2020-luvulla näkemään, kuinka selkeitä, johdonmukaisia, voimallisiakin muutoksia aivojen toiminnassa hypnoosin aikana tapahtuu. Muun muassa ystäväni dosentti, psykologi Sakari Kallion työryhmä on osoittanut, että tietyt hyvin erikoiset silmien liikkeet ja muutokset väriaistimuksissa ovat hypnoosissa mahdollisia. Eli nyt on osoitettu todeksi se, että hypnoosissa on nimenomaan syvässä hypnoosissa sellaisiakin asioita mahdollista tapahtua, joita ei kukaan pysty tahdonalaisesti muuten tuottamaan. Tästä on nyt kiistelty noin 200 vuotta, että onko hypnoosi todellakin sellainen aivojen erityinen tila, niin kuin unikin on, vai onko se vain sosiaalista roolinottoa, jota voidaan käyttää terapeuttisesti hyväksi. Nyt voidaan todeta, että näiden hyvin syvään hypnoosiin menijöiden osalta se on sellainen, joka voidaan määritellä aivojen nimenomaisena tilana. Tässä aivan hiljattain minulle ilotoimija vastaväittäjänä, kun diplomi-insinööri, sähköpuolen diplomi-insinööri ja psykologi Seppo Hiltunen väitti, eli hypnoosin käytöstä ADHD-potilailla, tarkkaavaisuushäiriöpotilailla, ja sitten tutki aivojen herätevastepoikkeamia, joita hypnoosissa saadaan aikaan. Itse olin aikanaan 1999 julkaistussa pienessä tapausselostuksessa vaatimattomassa roolissa, kun me tämän Kallion ja työryhmän muiden jäsenten kanssa osoitimme, että täysin automaattisena pidetty aivojen sähköinen herätevaste saattaa syvään transsiin menevällä hypnoosikoehenkilöllä muuttua tavalla, jota ei osattu aikaisemmin pitää mitenkään mahdollisena. Eli tämä luonnontieteellinen tutkiminen sitten yhdessä hoitotulostutkimuksen kanssa on tuonut hypnoosin hyvin selvästi uudestaan osaksi lääketiedettä, mitä se on kyllä ollut aina, alun perinkin. Sillä on vain rasitteenaan tämä temppuja teettävien katuhypnotisoijien joukko, joka sitten ei ole hyvää mainosta hypnoosille. Eihän kukaan halua mennä sellaiseen tilaan, jossa hän arvelee, että hän saattaa ruveta kaakattamaan niin kuin kana tai pomppimaan niin kuin jänis, niin kuin näissä näytöksissä ja sarjakuvissa sitten tapahtuu.
No, tässä tuli aika paljon ja mä tähän jo kirjasin vähän ylös asioita, mitä tuli mieleen. Ja jostain syystä mulla ekana tuli mieleen, että jos hypnoosi on valtavan rentoutuneisuuden tila, niin mitä itse asiassa rentoutuneisuus on? Että se on muutenkin kuin pötköttelyä sohvalla ja mä mietin, että onko semmoinen niin kuin mindfulness-juttu samanlainen kuin hypnoositila vai onko se jotain muutakin? Ja heräsi mieleen tämmöinen ajatus jotenkin, että nimenomaan semmoinen niin kuin realiteettitestaus ja asioiden uudelleen harkinta ja kyseenalaistaminen jäisi jotenkin pois siitä.
Mindfulness saattaa muistuttaa, samoin kuin meditaatio, hypnoosia, niillä on yhteisiä piirteitä ja jonkin verran erilaisia piirteitä, mutta paljolti se, mitä näissä tiloissa tapahtuu, on kiinni nimenomaan siitä kyseisestä potilaasta tai koehenkilöstä. Se tekniikka saattaa olla usein varsin toissijainen kysymys. Ja se, mitä tällaisen tilan saavuttaminen edellyttää, on tietysti luottamus sitä hypnoosia toteuttavaa henkilöön ja hänen ohjaukseensa. Ilman luottamusta ja yhteistyötä se yleensä ei onnistu.
Onko hypnoosia toteuttava henkilö nyt hypnostisoija vai onko sille joku hypnoterapeutti tai jotain muuta, jos on niin kuin lääketieteellistä?
Hypnoosia lääketieteellisesti tai kliinispsykologisesti käyttävä henkilö on yksinomaisesti lääkäri tai psykologi tai psykoterapeutti. Mitään tällaista hypnoterapeuttititteliä ei ole olemassa, ei myöskään suggestoterapeuttia eikä hypnologia eikä yhtään mitään muutakaan. Te olette kaikki kaikki halutessanne hypnoterapeutteja, suggestoterapeutteja ja hypnologeja, koska se on täysin vapaasti käytettävä nimike, jolla ei ole mitään ammatillista pohjaa. Ja tieteellinen hypnoosi ry:n, eli Suomen ainoan tieteellisen hypnoosiyhdistyksen jäsenyyden edellytys onkin se, että on sellainen terveydenhuoltoammatti, jossa voi mielekkäästi käyttää hypnoosia ja käyttää sitä nimenomaan hoidollisesti. Emme ole hyväksyneet jäseneksi esimerkiksi psykologia, joka olisi halunnut sitä käyttää markkinointitarkoituksiin tai perehtyä siihen sitten saadakseen lisää eväitä markkinointitarkoitukseen. Hypnoosin perustekniikat ovat niin yksinkertaisia, että ne oppii kuka tahansa, jolla on riittävä määrä itseluottamusta ja halua ryhtyä tuollaiseen toimintaan, mutta olennaista sen käytössä on se, että täytyy sitten tietää, mitä tehdään sen jälkeen, kun asia on hypnoosissa. Olen tätä verrannut siihen, että kuka tahansa meistä, käytännössä katsoen kuka tahansa, osaa leikata lihaa. Mutta se, että osaa leikata lihaa ja vielä luutakin, ei tarkoita sitä, että on kirurgi tai ortopedi.
Joo, toi tekniikka yksinkertaisesti. Mä joudun ehkä allekirjoittamaan se, että meillähän opiskeluaikojen alussa oli psykologian kurssissa tämmöinen niin joku hypnotisoisilla peräti kurssikaverin luentossa oli eessä ja toinen kurssikaveri totesi, että ei näyttänyt vaikealta ja sitten myöhemmin samana iltapäivänä hypnotisoi meidät sen niin yhden kerran katsomalla. Ja kyllä se kieltämättä varmaan jonkinlainen käden keveys tuntui siinä.
Mä mietin tuossa, kun Hannu tätä selitti, niin kuinka moni meidän kuulijoista myöskin alkoi tuijottelemaan yläviistoon ja jotenkin niin kuin meni siihen mukaan, koska mä olisin voinut tässä niin kuin oikein hyvin, mutta sitten mä en siis pötköttele, kerrottakoon kuulijoille, niin sitten tässä kävi se ongelma, että sitten ei enää voinut tuntea jalkoja ja käsiä kevyeksi. Mutta sinänsähän tämä niin kuin menee aika lähelle, tai vaan ainakin joogatessa on se loppurentoutus, niin siinähän just käydään. Toki ei jätetä sitä yhtä kättä kevyeksi, vaan kaikki rajat tuntuu siinä raskailta ja sitten mä myöskin ainakin joskus olen käyttänyt niinku unen saamiseksi. En katsele yläviistoon, mutta noita niinku rajoja yritän rentouttaa ja muuta. Niin et sinänsä niinku tuntui tutulta, mutta se, että mitä tapahtuu sit siinä vaiheessa, kun on se käsi noussut ja pitäisi alkaa tekemään seuraavia juttuja, niin se on ainakin täysin uutta. Mihin hypnoosia voidaan käyttää?
Hypnoosia voidaan käyttää erään vanhan sanonnan mukaan erilaisiin fyysisiin vaivoihin kaikkialla siellä, missä on sileää lihasta. Esimerkiksi ärtyvän suolen oireyhtymä on aivan ihanteellinen hypnoosikohde ja siitä onkin jo valtavan suuria kansainvälisiä meta-analyysejä, että kuinka hyviä tuloksia saavutetaan niilläkin ärtyvä suolipotilailla, jotka ovat kokeilleet jo hyvin montaa muuta hoitoa ennen tähän hypnoosiin ryhtymistä, eli pelkkä placebo-efekti on jo niin sanotusti ulos mitattu. Ja vastaavia tuloksia on mahdollista saada myöskin kivun hoidossa, mutta luonnollisestikaan ei jokaisella potilaalla. Useampikin anestesiologi käyttää Suomessa hypnoosia yhtenä menetelmänä kroonisen kivun hoidossa, harvoin ainoana, koska se ei ole ihmemetodi, mutta sillä voidaan saada esimerkiksi sitten sivuvaikutuksia aiheuttavien kipulääkkeiden tarve vähäisemmäksi. Tästä on paljon tutkimusta ja myöskin sitten sen aivomekanismeista on tutkimusta. Aivan hiljattain osoitettiin, kuinka prefrontaalisen korteksin muutokset ovat eräässä roolissa liittyen tällaiseen hypnoottiseen analgesiaan, eli kivun lievittämiseen tai poistamiseen. Ja noin 10% väestöstä on niin herkkiä hypnoosille, että hyvinkin suuria kirurgisia toimenpiteitä voidaan tehdä pelkällä hypnoottisella rentouttamisella ja kivun poistolla, mutta sitä ei juurikaan käytetä sen takia, että on se mahdollisuus, että se sittenkin pettää kesken kaiken, jolloin täytyisi sitten olla se anestesiavalmius, jolloin se on erittäin harvoin mielekäs menettely nykyisin. 1800-luvulla se oli vielä enemmän valikossa juuri sen takia, että muut menetelmät olivat silloin kehittymättömiä.
Mä tuosta kysyisin just vaikka tämmöisten kiputilojen hoidosta tai se ärtyneen suolen hoidosta, niin onko se niinku kertahoito vai tehdäänkö se jotenkin sarjana, että kerran viikossa hypnotisoidaan sut puoliksi tunniksi ja kuukauden ajan vai miten tämä?
Hypnoosi on lähes aina lyhytterapiaa. Myös psykiatristen häiriöiden hoidossa se on yleensä lyhyt psykoterapiaa. Joskus se voi olla apukeino pitemmässä psykoterapiassa. Ja on tapauksia, jotka reagoivat. Ihanteellisin tapaus on hypnoosiherkkä, ärtyvästä suolesta kärsivä potilas, jotka jopa yhdestä kerrasta saavat erittäin suuren helpotuksen niin, että ne 12 päivittäistä paniikinomasta ulostamispakkokertaa esimerkiksi puolittuvat tai putoavat kolmannekseen, mutta yleensä käytetään muutamaa käyntikertaa. Muutaman käyntikerran puitteissa on yleensä myöskin mahdollista todeta, että henkilö ei reagoikaan hypnoosiin, koska aivan kaikki eivät reagoi. Sille voi olla monenlaisia esteitä. Tuo ominaisuus on osin synnynnäinen ja sitten se voi olla tilannekohtaisesti vaihteleva sen takia, että jonkun saattaa sittenkin olla vaikea täysin heittäytyä niihin mielikuviin tai luottaa tätä hypnoosihoitoa antavaan tahoon. Ja tätä nyt sitten valitettavasti edesauttaa juuri tämä akuankka hypnoosin maine.
No, tästä on monta kertaa olet sanonut tästä, että osa ihmisistä on kykeneviä tämmöisen transsiin ja paremmin hypnoosihoitavissa, jos osa ei. Ja vähän mainitsitkin, että mitkä tekijät siihen liittyy, mutta onko se jotenkin ennustettavissa ihmisissä? Minulle tuli mieleen, että jos miettii vaikka persoonallisuuspiirteitä, niin tuo Big Fiven neuroottisuus olisi niin kuin, jos se olisi korkealla, niin ei varmaan hypnotisointi oikein onnistuisi, mutta minkälaiset ihmiset on?
Nämä korrelaatiot eri ihmistyyppeihin ja esimerkiksi ammatteihin, sukupuoleen ja ikään ovat olemattomia tai vähäisiä, mutta on tietysti epätodennäköistä, että esimerkiksi hyvin epäluuloinen paranoiaan taipuvainen ihminen olisi halukas ylipäätään tulemaan hypnoosiprosessiin. Sitten on niitä, joiden on vaikea päästää irti sitä kontrollin tunnetta hypnoosissa. Urheilijoista tiedämme, että yksilölajien edustajat ovat tyypillisesti huomattavasti hypnoosiherkempiä kuin joukkuelajien edustajat. Esimerkiksi jääkiekkoilijat ja jalkapalloilijathan tarvitsevat huomattavan paljon itsehillintää ja heidän täytyy olla persoonia, joita ei voi siellä kentällä pikkutempuilla ja hauskoilla, lainausmerkeissä hauskoilla sanomisilla ärsyttää hankkiutumaan saamaan keltaisen kortin jalkapallossa tai jäähyn jääkiekossa, kun sen sijaan keskittymistä vaativissa yksilölajeissa se hypnotisoivuus tai hypnotisoitavuus on tyypillisesti sitten korkeampi. On myös viitteitä siitä, että hyvin voimakkaasti automaattiseen totteluun ohjelmoidut persoonat, niin kuin esimerkiksi juuri varusmiespalvelustaan suorittavat henkilöt, ovat ainakin siinä vaiheessa tavallista herkempiä. Sitten myöskin hypnoosille sukupuolten väliset erot ovat vähäisiä. Lasten hypnotisointi on hyvin helppo, koska heillähän mielikuvitusmaailma, jota tämä edellyttää, toimii automaattisestikin niin, että heillä maailmassa on vähintään 4 eri kategoriaa. On leikisti-leikisti, oikeasti-leikisti, leikisti-oikeasti ja oikeasti-oikeasti. Ja he usein pitävät siitä hypnoosista, kun siinä tulee rento, mukava ja hauska olo ja jonkinlainen hauska elämys sen muun hoidon ohessa tarjotaan. Sitten kun tulee murrosikä ja jos siihen liittyy sellainen tietty auktoriteetin vastaisuus, ainahan ei liity, niin siinä kohtaa on pieni notkahdus tilastollisesti, mutta ei säännönmukaisesti. Ja sitten taas nuorella aikuisiällä, kun ihminen paremmin luottaa itseensä eikä tarvitse kapinoida, niin se suggestioherkkyys sitten jälleen voimistuu.
Aivan, mutta jos tuolle miettisi, ne on niin kuin kliinisen käyttöön, että kenelle tätä edes ehdottaisi. Mulle tulee mieleen, että tuommoinen halukkuus kokeilla hypnotisointia niin kuin potilaan kannalta olisi semmoinen ihan niin kuin riittävän tarkka tai tarkin tämmöinen indikaattori sille, että sitä ehkä kannattaisi kokeilla, vai onko näin?
Pelkkä halukkuus tehokkuus ei ole oikein mikään mittapuu näissä asioissa, koska hypnoosilla on myöskin sitten niistettuja vasta-aiheita, eli kontraindikaatioita on henkilöitä, joita ei pidä ryhtyä hypnotisoimaan. Heihin kuuluvat psykoottiset potilaat, sitten paranoidisiin reaktioihin taipuvaiset potilaat ja myöskin hyvin syvästi masentuneet potilaat, joita on ehdottomasti syytä hoitaa ensisijaisesti muilla menetelmillä ja vasta sitten tilanteen hiukan rauhoituttua tarvittaessa ja potilaani halutessa kenties myös hypnoosilla. Vakavassa masennuksessahan mitä vakavampi se tila on, niin sitä selkeämpi ja voimakkaampi vaikutus on antidepressiivisillä lääkkeillä, sitä suurempi on niiden osuus. Siinä parannemisessa, kun taas se on hyvin pieni näillä lääkkeillä silloin, kun depressio on lievä, se ero placeboon on silloin vähäinen. Sitten tarvitaan erilaisia sähköstimulointihoitoja, muitakin kuin niitä vanhanaikaisia anestesiassa annettavia. On ketamiinihoitoa ja on magneettistimulaatiohoitoa ja muuta, joita tarvitaan vakavan masennuksen hoidossa ensisijaisesti, koska hypnoosi saattaa sitten joissain tapauksissa johtaa sellaiseen pidäkkeiden menettämiseen, että jopa itsemurhavaara äärimmäisen vakavasti depressiivisellä henkilöllä tilapäisesti, ei pysyvästi, mutta tilapäisesti kasvaa. Ja valitettavasti se tilapäinen muutos voi olla kohtalokas sekin. Edelleen on mietittävä sitä, että onko hypnoosi tietyssä tilanteessa tietylle potilaalle se paras hoito. Tämän takia edellytämme nimenomaan lääketieteellistä tai kliinispsykologista koulutusta ja kokemusta hypnoosin käyttäjiltä. Nimittäin jos osaa hypnotisoida, mutta ei tehdä mitään muuta, niin silloin käy niin kuin sanotaan, että jos ainoa työkalu on vasara, niin kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta. Ja kuitenkin pitäisi olla myöskin sitten ruuvimeisseli ja pora, jakoavain ynnä muuta. Eli useampi menetelmä, joista valitaan kullekin ja kussakin tilanteessa paras mahdollinen. Eli hypnoosi ei ole mikään sellainen ylivoimainen ja aina kaikille paras. Mitä illuusioita sitten nämä niin sanotut itseoppineet maallikkohypnotisoijat hyvin usein antavat ymmärtää. Ja se on yhtä lailla hypnoosin maineille tietysti sitten ikävä asetelma.
Millaisille potilaille tai millaisissa tilanteissa sä ilmeisesti osaat hypnotisoida ja teet sitä, niin minkälaisia potilaita tai sä valitset tai teetkö sä sitä jollekin esiintymisjännittäjälle kotioloissa tai vai miten se potilas vastaa?
En tee kotioloissa. Ei pidä ryhtyä tällaisiin prosesseihin. Kyllä ne ovat lääketiedettä, ovat aina olleet. Niillä oli aikanaan myöskin oma koodinumeronsa toimenpideluettelossa niin kauan kuin se oli olemassa. Sen jälkeen lääkärien laskutus muuttui pääasiassa aikaperustaiseksi, mutta silloin kun aloittelin hypnoosin käyttöä, niin se oli vielä oma toimenpiteensä, josta tuli tietty sairausvakuutuskorvaus takaisin. Se oli kolmosryhmän toimenpide numero 312. Ja hypnoosin käyttö pääsääntöisesti on sellaista, että sen pitää tapahtua vastaanotto-olosuhteissa ja täytyy tehdä sairauskertomusmerkinnät eikä leikitellä sillä hypnoosilla. Olen käyttänyt hypnoosia nyt 31 vuotta. En mitenkään koskaan ensisijaisena hoitomuotona tai yleisimpänä hoitomuotona, mutta erilaisten psykoterapioiden tukena tietyissä toiminnallisissa häiriöissä, unettomuudessa, jännitystiloissa, kivussa, ärtyvässä suolessa ynnä muussa näissä klassisissa indikaatioissa, jotka hyvin otollisiksi sitten tunnetaan.
Miten sä päädyit tuohon hypnoosin pariin, koska mä nyt uskoisin, että tai ainakin jos nyt en olisi muutaman kerran aiemmin kuullut sun puhuva ja kirjoittaneen hypnoosista, niin ajattelisin, että se on vähän semmoista höpö-höpö. Samalla lailla, kun mä en ole ikinä innostunut opettelemaan niin kalevalaista jäsenkorjausta. Ja niin kuin mä oon pistänyt samalle viivalle, mitä ne ilmeisesti ei ole. Mutta no niin, miten sä päädyit hypnoosin pariin? Ajatteliko sä alkuun, että tämä on varmasti järkevä vai miten?
Tein väitöskirjaa 90-luvun alussa ja se liittyi uneeni aivojen puolieroihin. Se oli fysiologisin menetelmin psykiatrian klinikan ja yliopiston fysiologian laitoksen yhteisprojekti. Se eteni hyvin mielenkiintoisella tavalla ja siinä tuli sitten esiin tiettyjä uneen liittyviä oikean aivopuoliskon, eli non-dominantin aivopuoliskon, yksinkertaisesti sanoen kuvallisen aivopuoliskon toimintojen korostumista unen aikana. Ja tämä oli kirjallisuudessa liitetty myös hypnoosiin. Ja koska hypnoosihan on monasti liitetty nimenomaan uneen ja sillä on hoidettu unihäiriöitä, joiden hoitamisesta oli luonnollisesti kiinnostunut, koska se oli eräs tavoite tuossa väitöskirjassakin, niin menin sitten Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen järjestämille hypnoosikursseille, joissa perusasiat opetettiin lääkäreille, hammaslääkäreille ja psykologeille. Ja sitten aloitin, niin kuin oli kehotettu, mahdollisimman otollisista potilaista, suggestioherkistä potilaista, jolla on sopiva indikaatio eikä kontraindikaatioita eli vasta-aiheita ja tulokset olivat sitten siinä määrin hyviä, että se jäi käyttöön ja rupesin siitä kiinnostumaan ja sitten päädyin myöskin tekemään omalta vaatimattomalta osaltani yhteistyötä tuon psykologi, nyttemmin dosentti Sakari Kallion työryhmän kanssa, kun tutkimme näitä hypnoosin aivomekanismeja. Ja minulle tuli ihan selkeästi jo saman tien tietoon se tosiasia, mikä on kenen tahansa helppo selvittää, että hypnoosi ei todellakaan ole mitään vaihtoehtoista tai merkillistä lääketiedettä, vaan jos laittaa vaikkapa PubMed-tietokantaan hakusanat hypnosis tai hypnotherapy ja tietyn sairauden, vaikkapa nyt fibromyalgian tai alaselkäkivun tai unettomuuden, niin sieltähän niitä tieteellisiä artikkeleita tulee. Samoin kuin sitten artikkeleita, jotka koskevat tätä aivotutkimusta ja hypnoosin muuta kehollista tutkimusta. Eli hypnoosin rasite on nimenomaan lähtöisin sieltä sitä ylimainostavien ja mystifioivien maallikkohypnotisoijien joukosta. Ja tähän ryhmään sitten pidämmekin kyllä melkoista välimatkaa, kauniisti sanoen.
Okei, kun mä jotenkin mietin, että, tai siis tähän selkeästi nyt meni niin, että se oli tälleen tieteellisesti suhtautunut asioita, oli tieteellistä kirjasta lukiessa vastaan, ja varmaan se niin kuin konteksti oli silloin koko ajan tämmöinen tieteellinen, kun mä olin jo miettimässä, että pitääkö muihinkin tämmöisiin, tai siis pitäisikö siihen vaihtoehtoisen lääketieteeseen, jota tämä nyt ei ole, suhtautua silleen kiinnostuneesti ja miettiä, että onko täälläkin jotain, mutta se onkin itse asiassa aivan eri juttu, että onko tämä hypnoosi lähtenyt niin kuin ihan lääketieteen parista?
Se on vaikea määritellä, koska hypnoosiahan ovat käyttäneet erilaiset kansanparantajat Etelä-Amerikassa, kurandeeroiksi eli parantajiksi kutsutut henkilöt, shamaanit ynnä muut. Ja antiikin Egyptissä ja Kreikassa ja Roomassahan ei vielä lääkärin, tietäjän, taikurin ynnä muun oraakkelin tehtävät ja työt olleet mitenkään kunnolla toisistaan eriytyneitäkään. Ja hypnoottisten menetelmien käytön historia yleensä ulotetaan tähän aikakauteen, mutta hypnoosin toi lääketieteen piiriin esiluonnontieteellisessä spekulatiivisessa muodossa kollega Franz Anton Mesmer Itävallasta. Hän oli hyvin värikäs persoona ja hän kehitteli sellaisia esiluonnontieteellisiä teorioita hypnoosista nimittäin sen magnetismiin ja puhui animaalisesta magnetismista, vaikka tosiasiassa kysymys oli aivan tavallisesta suggestiivisesta parannustoiminnasta ja hänellä oli hyvin kirjava elämä ja mielenkiintoisia elämänvaiheita ja hän sitten hiukan hukkui Ranskan suuren vallankumouksen pyörteisiin lopulta, mutta 1800-luvulla, kun lääketiede oli muutoin varsin kehittymätöntä, niin todettiin yksinkertaisesti, että hypnoosilla saadaan aikaan tietyissä häiriöissä, kiputiloissa, vatsavaivoissa ynnä muissa hyviä tuloksia. Ja sitä tutkivat muun muassa ranskalaisten yliopistojen keskeiset neuropsykiatrian professorit – Jean-Marie Charcot muun muassa ja sitten Nancyn yliopiston professori Bernheim, jotka olivat hiukan erilaisilla linjoilla, mutta yhtä kaikki kiinnostuneita hypnoosista. Ja täällä Charcot klinikassa Salpetrierin sairaalassa, joka on nykyään erittäin huomattava neurotieteellinen keskus ja sitten myöskin akuuttisairaala. Ja siellä järjestettiin sivistyneistölle hypnoosinäytöksiä, joita kävivät katsomassa muun muassa taidemaalari Albert Edelfelt ja sitten hänen lääkäriystävänsä Max av Schulteen Suomesta, joka on suomalaisen aivokirurgian pioneeri, ja sitten Ernst Homeen, joka on voisi sanoa patologisen anatomian ja jopa neurologiankin isähahmo Suomessa historiallisesti. Ja he toivat nämä Charcot'n klinikassa demonstroidut metodit sitten Suomeenkin ja niitä kulkeutui muutakin kautta Suomeen. Eräs ensimmäisistä todennäköisesti hypnoosia käyttävistä lääkäreistä oli turkulainen kaupunginlääkäri, jonka toimista ja teoista on jäänyt mielenkiintoisia dokumentteja. Ja sitten tosiaan 1880-luvulla, kun kehiteltiin ensimmäisiä suomenkielisiä lääketieteellisiä julkaisusarjoja, niin hypnoosia jo aktiivisesti tutkittiin ja sitä tutkittiin kriittisesti ja järkevästi. Sitä ei enää yhdistetty mihinkään mystiikkaan, ei myöskään siihen Mesmerin esiluonnontieteelliseen fantasiaan animaalisesta magnetismista.
Joo, sä mainitsit tuon, että sä opettelit tätä hypnoosia Tampereelle. Et jos meidän nyt joku lääkärikuulijoista tai miksei psykologikuulijoistakin nyt haluaa lisätä tämän työkalupakkiinsa, niin kauas tämmöisen hypnoosin opettelu menee ja mitä se tapahtuu?
Perustaidot oppii hyvinkin nopeasti. Siihen riittää noin viikon mittainen intensiivinen kurssitus tai kaksi pidennettyä viikonloppua, eli kolmen päivän kurssia. Silloin oppii perustekniikat, mutta olennaistaan hypnoosin käytössä on nimenomaan se, että jokaisen tulisi ammattilaisena soveltaa sitä ainoastaan niihin sairauksiin ja häiriöihin, joita osaa muutenkin hoitaa ja joiden luonteen ymmärtää. Tämä on se olennainen asia ymmärtää ja muistaa. Ja sitten nyttemmin on hypnoosin opettaminen, joka oli pitkään tämän tieteellisen yhdistyksemme, tieteellinen hypnoosi ry:n, Veteskaapli Hypnooser F, hartioilla. Se on nyt siirtynyt sitten Helsingin yliopistoon, kun Tampereella tekijät sitten eläköityivät, niin nyt on olemassa Helsingin yliopistossa viralliseen psykoterapeuttipätevyyteen johtava kolmivuotinen terapiakoulutus, joka on kognitiivis-behavioraalista terapiaa hypnoosipainotteisesti. Ja tähän tekniikkaan nivoutui muun muassa tämä mainittu diplomi-insinööripsykologi Seppo Hiltusen väitöskirjakin. Siinä tutkittiin näiden ADHD-potilaiden suorituskyvyn paranemista tavanomaisessa kognitiivis-behavioraalisessa terapiassa, joka on parhaiten dokumentoitu näihin oheisoireisiin, niin kuin depressioon ja muihin vaikuttavaksi, ja todettiin hienokseltaan parempi ja hienokseltaan paremmin säilyvä vaste siinä ryhmässä, jossa tätä terapiaa tehostettiin hypnoosilla. Samalla tutkittiin sitten muun muassa heidän reaktionopeuksiensa kasvua hypnoosisuggestioilla, mikä oli varsin kiehtovaa. Siinä todettiin, että käden motorinen reagointi ääniärsykkeeseen tapahtuisi keskimäärin 70 millisekuntia nopeammin hypnoosisuggestion jälkeen kuin muuten. Eli 7 sekunnin sadasosaa, se kuulostaa vähältä ja onkin vähä, mutta jos se nähdään osana pitkää aivojen toiminnan ketjua, jossa monikin vaihe nopeutuu, niin kyllähän tuloksia voitaisiin saada. Ja puolileikinnälleni totesin, että Suomen urheiluhistoriassa on yksi tavattoman kuuluisa sadasosasekuntti, ja se oli se, millä Juha Mieto hävisi Ruotsin Thomas Wassbergille Lake Placidin olympialaisissa 50 kilometrin kuninkuusmatkalla. Hän hävisi yhdellä sadasosasekunnilla ja Hiltusen tulosten valossa voidaan olettaa, että kaikilla todennäköisyydellä Mieto olisi sopivasti mesmeroituna singahtanut sen verran nopeammin ladulle, että hän olisi voittanut Wassbergin 600 sekunnilla.
Eli niin kuin hurja voitto. Nyt on olympialaiset käynnissä, ne on jo loppunut, kun nämä tulee ulos, mutta kun me ollaan muutaman kerran sivuttu tätä urheiluasiaa, niin kun mietitään, että hypnoosia voi käyttää unettomuuteen ja jännitykseen, ja no sitten vielä saatiin nopeampia reaktioitakin, niin käyttääkö urheilijat hypnoosia tai kannattaisiko niiden käyttää?
Kyllä hypnoosia käytetään urheiluvalmennuksessa. Siitä tämän juuri maallikkohypnoosiin kytkeytyvän huonon maineen takia ei kovin paljon puhuta. Ja nyt on myöskin niin, että se on jossain määrin oma taiteenlajinsa. Se rajat täytyy tietää ja täytyy muun muassa varoa sitä, että ei hypnoosin avulla kannusta urheilijoita hullurohkeisiin ylisuorituksiin, joihin liittyy loukkaantumisia. Tätä valmennusta on myöskin hyvin monenlaista. Olen lukenut erään Venäjästä suomeksi käännetyn teoksen sikäläisestä hypnoosivalmennuksesta urheilun yhteydessä, ja se on kyllä niin kammottavan manipulatiivista menettelyä siellä, että elleivät hiukseni olisi valmiiksi pystyssä, niin olisivat nousseet pystyyn sitä lukiessa. Siinä oli tällaista manipulointiin perustuvaa tekniikkaa sellainen määrä, että se tuntui minusta selvästi jo epäeettiseltä.
Joo, sä mainitsit tämän manipuloinnin ja mulle tuli mieleen, mun käsitys oli, että ei, mutta voiko ihmisen niinkö hypnotisoida ilman, että hän haluaa?
Pääsääntöisesti ei, mutta on tilanteita, jossa ihminen on yksinkertaisesti niin suggestioherkässä tilassa valmiiksi, että hänelle annetut komennot ja suggestiot vastaavat hypnoosissa annettuja. Tiettyjen sairastumisten yhteydessä siihen sairastumiseen liittyvä psyykkinen regressio voi tehdä ihmisestä niin herkän, että hän reagoi sekä hyvässä että pahassa pieniinkin sanomisiin tavattoman voimakkaasti.
Kuulostaa sellaiselta, kun mä joskus kotona kehitän, kun olen oikein vihainen ja kiukkuinen, niin reagoin kaikkiin pieniin sanomisiin todella herkästi.
Juuri sen takia lääkärin puheella onkin tavallista suurempi mahti tietyissä tilanteissa, ei kauttaaltaan lääkärin työssä, mutta on tilanteita, jotka ovat niin suggestiivisia tai tekevät potilasta niin suggestioherkän, että meidän täytyisi todellakin muistaa aina sitten punnita ja harkita sanamme järkevästi ja oikein, jos siihen suinkin on kykyjä ja aikaa. Se, että voidaanko huomaamatta johdatella, niin kyllähän ihmisiä koko ajan huomaamatta johdatellaan. Mainokset ovat esimerkki tästä. Ja hypnoosi on myöskin sellainen menetelmä, että jos ihmistä yritetään saada tekemään jotain oman etiikkansa ja moraalinsa vastaista, niin tavanomaisesti annettu tuollainen suorastaan kammottava tai eriskummallinen suggestio siitä, että havahduttua se menet ja ammut sen ja sen, niin ei se tietysti onnistu, koska kyllä siinä sellainen valvovan minän, niin sanotusti valvovan minän komponentti on mukana ja ihminen havahtuu silloin tästä hypnoosista, mutta se ei ole täydellinen sääntö. Pikkuhiljaa hivuttamalla pitkäaikaisessa suggestiivisessa toiminnassa ihminen voidaan saada tekemään itselleen epäedullisiakin tekoja. Se on harvinaista, mutta se ei ole mitenkään mahdotonta. Niin kuin maallikkohypnotisoijat ovat väittäneet, että se olisi mahdotonta, koska ihmisessä on joku merkillinen voima, jota he kutsuvat viisaaksi alitajunnaksi, jota muuten ei ole olemassa, joka sitten suodattaisi käsittämättömässä viisaudessaan kaiken sellaisen johdattelun, joka on asianomaiselle sitten lopulta epäedullista. Tähänhän pohjautuu se, että lahkojen jäseniä voidaan monin tavoin manipuloida ja väärinkäyttää. Lahkotoiminnassa käytetään hyvin paljon hypnoosia vastaavia menetelmiä ja tietyissä uskonnonsa hurmoskokouksessa, kun ihmisiä kaadetaan ja ihme parannetaan, on kysymys aivan samasta asiasta kuin hypnoosista, mutta se on vaan hyvin karkeaa ja epämiellyttävää menettelyä sen takia, että kun esimerkiksi suggeroidaan kivut pois siellä lavalla ja asianomainen heittää sitten kyynärsauvat nurkkaan ja huutaa hallelujaa tai nousee pyörätuolistaan ja kansa hurraa, niin hän on hetken aikaa tähti ja hän ei tunne kipua lainkaan, mutta ne kivut palaavat kyllä sitten pelkän tällaisen suggestiivisen suoran oireenpoiston jälkeen muutamassa päivässä. Ja silloin voi lähimmäinen olla siinä tilanteessa, että hän päätteleekin, että hän ei ollutkaan herralle otollinen ja menee hirttäytymään. Suomessa koettuja ihmeparanemisia Niilo Ylivainion kaatamisaallon jälkeen tutki eräs suomalainen yleislääketieteen erikoislääkäri hyvin tätä liikettä kunnioittajan ja Ylivainion luvallakin peräti tämän kuuluisan karismaattisen saarnaajan luvalla. Ja siinä todettiin, että koetuista ihmeparanemisista yksikään ei ollut sellainen, joka olisi jotenkin poikennut pitkällä aikavälillä luontaisesta paranemisesta tai sitten muun hoidon vaikutuksesta. Ja sen takia tämän tyyppinen toiminta ei myöskään ole suositeltavaa, koska tässäkin aineistossa, kuitenkin suhteellisen pienessä aineistossa, suhteellisen lyhyellä seuranta-ajalla tapahtui nimittäin huomattava ylimäärä itsemurhia. Ja se voi liittyä juuri siihen, että suggestiivisia menetelmiä käytetään tökerösti, ilman että mitään pahaa tarkoitetaan.
Kerron vielä, Hannu, ennen kuin lopetetaan, että miten sitten, kun puhuttiin sitä, että se pitää tehdä hyvin ja polikliinisissa olosuhteissa ja muuta, niin mitä se sitten niin kuin sille rentoutuneelle potilaalle sitten, jos vaikka se kärsii unettomuudesta? Se on varmaan niin kuin sellainen, mihin me jokainen pystytään jollain lailla niin kuin jotenkin viemään ajatuksemme. Niin mitä sä sitten niin kuin juttelet tai sanot tai teet? Mitä siinä niin kuin tapahtuu sitten sen hypnoosin aikana ja kauan se kestää?
Ensinnäkin se riippuu siitä, mikä on unettomuuden aiheuttaja. Eli unettomuuden syitä ja taustatekijöitä on hyvin paljon ja se täytyy sitten yksilöllisesti ja yksilöllisesti räätälöidä. Välttämättä se ei ole mitään monimutkaista. Opetetaan vain rentoutumistekniikkaa. Se on kaikkein yksinkertaisin keino, mutta se ei toki aina riitä, vaan joskus täytyy käyttää sitten raffinoidumpia menetelmiä, jotka pohjimmiltaan sitten pohjautuvat psykoterapeuttiseen ymmärrykseen ja tekniikoihin. Esimerkiksi depressiivistä ihmistä ei suinkaan paranneta depressiosta sillä, että julistetaan hänen oireensa kadonneiksi. Sehän on äärimmäisen loukkaavaa. Se, että annetaan ymmärtää, että oma tunnetila on jotenkin oikeuttamaton.
Eli rentoutuminen on se ykkösasia ja sen jälkeen pitää mennä aika syvälle lääketieteeseen, että voi sitten niinku hypnotisoida tai silleen niin kuin saada parannettua ihmisiä tai helpotettua oireita, niin pitää oikeasti ymmärtää se lääketiede ja anamneesin rooli edelleen nousee tässäkin asiassa selvästi merkittäväksi.
Ehdottomasti juuri näin.
On jotenkin tylsä, että tämäkään ei ollut mikään oikotie onneen.
No mä kanssa mietin, että nyt saan jonkun, että näin unettomuus helpottaa, mutta ei se ollutkaan niin helppoa.
Mä oon miettinyt tätä siitä asti, kun sä puhuit siitä näistä ihmeparantamisista tai näistä tällaisista hurmostiloista ja että se on tämmöinen hypnoosin kaltainen tila ja sitten mä aloin miettimään, että voiko olla myös tämmöisiä ihmesairastumia jossain tämmöisissä niin kuin kulteissa tai hurmoksen kaltaisissa tiloissa ja sitten mä menin siihen asti, että on, eikö meillä edelleen on niin kuin diagnoosijärjestelmässä tämmöinen jaettu harhaluulo tai jaettu psykoosi? Onko siinä oikeasti kyse jostain tämmöisestä vai?
Jaetussa harhaluulossa on kysymys siitä, että jollakulla perheenjäsenellä tai sitten parisuhteen toisella osapuolella on voimakas suggestiivinen vaikutus siihen toiseen. Ja kun hänen vaikutuksensa eliminoidaan, niin tämä passiivisen uhrin deluusiojärjestelmä sitten alkaa itsestään murentua. Kyllä näillä tekemistä toistensa kanssa on, ja kyllähän myös eläytyminen voimakkaaseen kokemukseen sairaudesta on mahdollista. Eli tällainen, ei nyt ihmesairastuminen, mutta sellainen, jossa huomattavan kielteisiä kokemuksia syntyy negatiivisten suggestioiden seurauksena. Niitä on, en minkään asteisena tieteellisenä uutuutena, mutta pedagogisena muistutuksena kirjoittanut aikanaan Duodeckim-lehteen sellaisen tapausselostuksen, jossa ennustajan, tökerösti menetelleen ennustajan, hyvin suggestioherkälle rouvalle antama ennustus muuttui tämän hienokseltaan depressiivisen rouvan mielessä äärimmäisen uhkaavaksi. Ja hän sairastui todella invalidisoivaan paniikkihäiriöön ja oli kymmenkunta kertaa ensiavussa hyperventiloivana ja rintakipuisena ja kuolemaa tekemässä ilman, että mitään organista vikaa löytyy. Ja kun hän sitten tuli psykiatrian klinikalle minun vastaanotolle, niin näitä taustoja käsiteltiin ja hän sitten lopulta sen verran uskalsi avautua, että hän kertoi tästä ennustuksesta. Ja totesin, että hän oli suggestioherkän ihmisen perikuva, joten tämä purettiin hypnoosissa, tämä hänen mielessään syntynyt karmea ennustus, ja samoin sitä tuettiin myöskin antidepressiivisellä lääkityksellä, ja se tulos oli nopea ja erinomainen.
Mä jäin miettimään, että onkohan mun mieheni suggestioherkkä, koska kun mä olin raskaana ja sain kiloja, niin hän sai yhtä paljon kiloja siinä sitten, joita hän kutsuu raskauskiloiksi.
En ota kantaa, mutta tämä ilmiö on jossain määrin tunnettu, että en tiedä kuinka paljon sitä on tutkittu, mutta on mahdollista, että raskaana olevien vaimojen miehet sitten ryhtyvät itsekin syömään 1,5 edestä.
Tai 2 jopa. Mutta mun pitää tähän perehtyä. Mä aion tehdä tästä kirjallisuushaun, koska toihan on mielenkiintoista. Ootko sä, Lassi, päässyt nyt niinku hypnoosin maailmaan? Musta ainakin tuntuu, että mä oon oppinut paljon. Toki ehkä se on niin maagista, kun mä kuvittelin ennen tätä jaksoa, mutta se oli kai se ideakin.
Kyllä. Mun mielestä tämä hypnoosi on silleen kiva, että vaikka se nyt niin maagista on, niin on silti aika siistiä ja kiehtova juttu ja jotenkin niin kuin avaa aina uutta.
Minusta kaikkein mukavinta on se, että se nimenomaan ei ole maagista. Se voidaan todentaa aivokuvantamisella, mittauksilla ja sitten hoidon tuloksellisuustutkimuksella, ja se ei vaadi kristallia, se ei vaadi magneettia, eikä se vaadi turbaania, eikä edes tummaa pukua. Nuo erilaiset näytöshypnotisoijat sitten nykyään useammin käyttävät kuin turbaania.
Mä menisin pyytää Hannulta sellaista loppukaneettia, mutta kieltämättä jos mä mietin Hannu Lauermaa turbaani päässä kristallin kanssa, niin se ei ole se kuva, mikä oikeasti on hypnoosissa, mutta se oli musta oikein hyvä lopetus kyllä tälle jaksolle. Onko sulla, Hannu, vielä jotain, mitä sä haluaisit kollegoille tai muille asiasta kiinnostuneille sanoa loppukaneetikseksi?
Kaikki, jotka tästä kiinnostuvat, ovat tervetulleita sitten hypnoosin alkeiskursseille, joita järjestämme nykyään jo useitakin vuodessa, koska kysyntä on kasvanut. Se on kasvanut enemmän psykologien kuin lääkäreiden keskuudessa, mutta yhtä kaikki näille alkeiskursseille tai peruskursseille, jossa nämä perustaidot omaksutaan, voidaan hyväksyä nuhteettomia lääketieteen tai kliinisen psykologian ammattilaisia. Nimen täytyy löytyä Terhikki-rekisteristä.
Oi, kiitos. Onko sulla, Lassi, vielä jotain?
Ei, mutta kiitos paljon.
Mä odotin, Hannu, sellaista loppukalastusjuttua, kun sä aloitit kalasta, niin se olisi pitänyt saada loppuunkin, mutta sulla ei selvästi nyt niin kuin.
Ei, mulla
mikä
mulla
on se paras kala?
Säynävä.
Niin, säynävistä meillä oli puhe, että se on aliarvostettu kala. Se on 2 kilosena tavattoman hyvä ja hienokseltaan punalihainenkin. Ja Ja jos sellaisen saatte, niin kokeilkaapa kraavata se ja hienokseltaan maustaa ja tarjota sitten vaikka saaristolaisleivän kanssa vieraille ja arvuuttaa, mikä kala se on. Nämä suuret särkikalat ovat Suomessa pahasti aliarvostettua ruokaa.
Tämä oli hyvä lopetus. Kyllä. Kiitos Hannu Lauerma.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Tämän neljännen podiatrikauden viimeisenä vieraana oli työelämäprofessori ja psykiatrisen vankisairaalan asiantuntijaylilääkäri Hannu Lauerma. Ohjelman juonsivat Enni Saanmark sekä Lassi Laitala.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.